šo personu lokā ir gan bojā gājušo personu tuvinieki, gan arī ir atsaucība diezgan liela no cietušām personām, kuras ir interesējušās un pieteikušās. Un vēl mēs gaidām arī ziņas par glābšanas darbos iesaistīto dienestu darbiniekiem, kuriem arī šie te pakalpojumi ir paredzēti. Pagaidām mums ir viens glābējs, kurš ir pieteicies personīgi, bet tas droši vien tiks koordinēts ar šiem dienestiem. Un šis sociālās rehabilitācijas pakalpojums, tas ir 10 dienu sociālās rehabilitācijas kurs, kurā ir speciālistu konsultācijas, nodarbības individuāli un grupā, tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts. Un cietušām personām, kurām ir funkcionālie ierobežojumi, mēs arī piedāvājam ergoterapeitu, fizioterapeitu pakalpojumus un arī ārštnieciskās procedūras. Nu, katram cilvēkam, kurš pieredzīsies pie mums, tas pakalpojumu plāns tiks sastādīts individuāli, izejot no tās situācijas.